Bagong Gising.
Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Nagbabalik po ang Bagong Gising. Kasama niyo pa rin po kami. Ako po si Tel.
At ako po si Ivy.
Yes.
Ulitin natin. 1, 2, 3. Ano? Bagong Gising. Ayan naman tayo sa, yung bigla na lang.
Okay. Gulat ako, parang iniisip ko, ano ba yung sasabihin natin?
Ang interesting kasi pag ano na, pag Thursday, kung ano, lang. Joke lang
po. Hindi natin gawa yung harmony.
Oo, nako, kailangan natin yun.
Mamaya, pag dumating din si Gian, sabay tayong
tatlo. Sabay-sabay tayong tatlo.
Makasabay din kayo sa amin, syempre.
Syempre, diba? Samahanin nyo kami dito sa ating usapan tuwing Thursday po yan, dahil ang pinag-uusapan nga natin, itong ano, Philippine-Foreign Relations. Mm-mm. So, dapat inaalam natin. Mm-mm. Masigasig tayo. Sabi nga natin, kayo ba, yung ating mga kasaling tagapakinig dyan, naranasan nyo, diba, na parang, ano ba ngayon, second week pa lang ng January, ng Enero, tama, diba? Pero parang, kalahati na ng taon. Charot. Oo, dito po
Epekto
sa...
Epekto ba ng enrollment kahapon? Sobrang heavy ba ng nag-register?
Nagparaming... Baka yung ating mga estudyante, no? Kumusta naman kaya ang kanilang registration
period? Ako, daming nagpo-post doon na 4 a.m. pa lang, nandito na sila.
Nag-aantay na sila.
Yung isang friend ko, hindi na siya natulog nung time na yun. Tapos, dumating siya dito ng 4 a.m. Tapos, pang 159 daw siya sa pila ng isang MST class.
Oh my gosh.
Tapos, sabi niya, sana hindi na lang daw siya pumasok ng maaga kasi sobrang wala din naman daw siyang napala kasi sobrang layo niya na sa pila.
Oh, anong oras pa kaya pumila yung iba doon? Ano?
Naku, may mga nag-camping nga ata dyan eh.
Grabe naman. May grabe naman yung ganoong klaseng paano din kaya masusulasyonan iyan? Kasi parang, diba, yung in terms of pilahan, talagang sabi nga UP, University of Pila, diba, isa din yun sa mga sinasabi sa atin. Pero katulad yan, yung MST subjects talaga. Sobrang hirap kumuha, may kakulangan din. Mm-mm. Okay, so, nakot, paano kaya?
Ang inaanohan ng iba sa... ako, isa na rin ako dun sa mga gumawa ng ganong paraan, no? Na inantay namin yung graduating status kasi yun yung priority. Kumbaga, kapag graduating status ka, mas malaki yung chance mo makakuha ng MST. Pero nung ginawa ko na siya siguro last year, wala. Hindi rin ako nakakuha ng MST. Nag-manual enlistment talaga ako for that. Mahirap din talaga siya makuha.
No, yung MST po namin ay yung math, science, and technology.
Math, science, and technology.
Oo, diba? Yun po yung isang domain dito po sa ating mga klase. Mm-hmm. Oo, kumusta? Kasi yung ating mga estudyante dyan, ako na pumipila. Ayun, batiin natin yung mga pumipila sa College of Mass Communication. Yung mga nag-enroll pala. Diba? Mm-hmm. So, good morning sa ating mga estudyante na nag-aabang dyan. Aba, pakinig tayo dito sa episode ng Bagong Gising ngayong araw na ito dahil marami kayong matututunan. Mm-hmm. No, diba? Alam nyo yan. So, ayun po, Ivy. Good morning din sa ating mga tagapakinig dyan sa budget, sa accounting, sa OUR, sa theater.
Sa CMC Admin.
No, sa CMC Admin. Good morning po sa ating mga tagapakinig. At yung ating mga guards. Mm-hmm. Yan, na nagbabantay sa atin at nakikinig every morning dito po sa DZUP 1602. Oo. So, ito na, Tel. Mag-yoga na tayo. Inat-inat dito sa ating, sa ating programa, di ba? Medyo stretching, stretch marks. Ano ba stretch marks? Kasi lumaki ako. Oo, di ba? Nung bakasyon din kasi. Oo, yun. So, parang isa din yun sa mga goals din. Hindi naman dahil gusto kong pumayat or something, pero mas maging active ba yung lifestyle din. Mm-hmm. Kasi ang hirap din kasi talaga kapag masyadong heavy yung pakiramdam din. Diba? Mm-hmm. So, ayan po, na-stretch. Napunta ko saan ang stretch.
Kasi okay. Literal na stretch. Stretch marks na
isama natin. Ano ba ito?
Ganyan po kami ka-flexible dito.
Oo, kaya maki-yoga na kayo sa amin.
Yes.
Ito na po ang ating yoga. Yoko ng Nega.
Magandang pananaw, pampag-good vibes buong araw. Bawal na kasimangot, tara na't mag-yoga. Yoko ng Nega.
Para sa ating unang balita dito sa Yoga Yoko ng Nega, refugees sa Madaya, Syria muling nakakain matapos ang 4 na buwan. Nagdiwang ang refugees sa Madaya, Syria matapos dumating ang 4 na truck ng pagkain nito lamang Lunes. Nasa mahigit 400 refugee ang naiwang stranded sa Madaya nang magsimula ang Syrian refugee crisis. Nakatanggap ang bawat pamilya ng asukal, bigas, hummus, green beans, delatang tomato paste at beans, pati na rin asin. Tinataya nga abot ng 1 buwan ang mga dinalang supply ng pagkain sa nasabing bayan. Ito ang kauna-unahang salo-salo ng refugees sa loob ng 4 na buwan. Ilan sa mga residente ng naturang bayan ay nagkakasakit na rin at o kaya na may namamatay na dahil sa matinding kagutuman. At dahil dito, nagsimula na rin ang pakikipagnegosasyon upang tulungang makalabas ng Madaya ang mga residenteng nangangailangan ng agarang medical attention.
Isang unit ng Washington DC Police Department papalitan na bilang pagtugon sa LGBT community. Papalitan ng Washington DC Police Department ang pangalan ng isang unit nito. Mula Gay and Lesbian Liaison Unit ay dadagdagan ng mga salitang bisexual at transsexual ang naturang pangalan upang mas masaklaw pa nito ang iba pang miyembro ng LGBT community. Nauna nang italaga bilang pinuno ng unit noong Marso 2015 si Sergeant Jessica Hawkins, ang kauna-unahang transgender na humawak sa naturang posisyon.
At para sa ating panghuling yoga news, fossil remains ng sinaunang buhaya na tagpuan. Natagpuan ng isang grupo ng siyentista ang fossil remains ng sinaunang buhaya sa Tunisia. Tinatayang mahigit 100,000 taon na ang nakalipas mula ng maghasik ang naturang species ng lagim sa karagatan. Pinangalanan ng team ni paleontologist Dr. Federico Fanti ang naturang buhaya bilang Machimosaurus rex. Umaabot sa mahigit 30 talampakan ang haba ng Machimosaurus rex habang nasa 3 tonelada naman ang bigat nito. Ayon kay University of Edinburgh paleontologist Dr. Stephen Brusate, posible rin kumakain ang Machimosaurus rex ng mga pagong at isda. Sinasabing nagkaroon ng malawakang extinction ang naturang buhaya noong papatapos na ang Jurassic period. Kasalukuyan namang interesado ang mga siyentipiko sa mga detalye ng mass extinction event na naganap maliban pa sa Cretaceous period na siyang ikinamatay ng mga dinosaurs.
At yan po ang ating yoga ngayong umaga. At yung fossil remains ng sinaunang buhay. Ano, napaka-interesting ano. Mm-mm. Ano kaya ang itsura?
Ano siya, mukha para siyang base doon sa video na inilabas doon kasi sa Huffington Post. Kasi sa Huffington Post nang galing po itong balitang ito, no. Pinakita doon yung video or yung sketch kung ano ba yung itsura nitong Machimosaurus rex. So lumalabas na para siyang alligator or crocodile siya pero may palikpik. Imbis na 'di ba yung mga crocodile natin may mga legs siya ganyan. Yun palikpik yung ganun niya. Parang fins yan, 'di ba? Yun ganun yung itsura niya. Tapos mas mahaba yung uso
kanyang,
niya.
Oo, yung
na parang muso. Medyo dolphin-ish. Pinaghalong dolphin at saka buwaya yung uso niya.
So mahaba pala talaga ano. At ati yung mga ganito kasing klasing mga na nakukuhang remains or 'di ba yung fossil remains kaya yung mga na-excavate nila. 'Di ba? Tumutulong kasi ito dun sa pag-alam nga kung ano yung nangyari din, 'di ba? During that period.
Lumalabas na aside dun sa pagkamatay ng dinosaurs, 'di ba? Kasi ang alam natin, yung ilan sa mga theory ay may bumagsak na may meteor, 'di ba? Na isang ikinamatay ng dinosaurs. Pero prior to that, meron pa palang mass extinction event din na nangyari aside from that. Na yun nga, imbis na dinosaurs, naging extinct naman nung panahong yun ay ito nga ang Machimosaurus rex. So, yun yung inaalam nila. Ano naman yung detalye no nung Cretaceous period. Kasi aside from, yun nga, aside sa nangyari sa dinosaurs, may iba pa palang nangyaring pagka-extinct ng species prior to that. So, yun.
Mm-mm. At ito rin isa nating magandang balita in terms of yung sa gender, ano? Mm-mm. Yung sa gender rights. Yung isang unit nga ng police department sa Washington, D.C., ano na siya, mas inclusive LGBTQ, 'di ba? Yung LGBT community kumbaga kasama na 'yon doon sa label, hindi na lang siya gay and yung gay na label, kundi kasama na yung transsexual at saka yung bisexual. Gay, hindi na lang gay and lesbian. Oo. At yung naging unang ang sergeant nito ay isang transgender. Dito kaya sa Pilipinas, ano, kailan kaya magkakaroon din tayo ng ganitong klaseng unit, di ba? In terms doon sa ganong klaseng sensitivity, doon sa gender, doon sa diversity ng gender.
Parang ang nasa atin, women and children's desk. No? Pero walang LGBT.
Wala pang ganoong ano. Kasi ano din yun eh, parang, di ba, isa din yung mainstreaming kasi no, na ginagawa na, or pwedeng gawin for the different gender. Mm-mm. Oo, kung ano yung LGBT community. Kasi kapag na-label sila or nailagay sila sa isang official or sa isang, katulad nito, government institution, di ba, malaking pagkilala yun doon sa kanilang karapatan at sa kanilang sektor din or sa kanilang komunidad. Di ba? So, this is a good news. Tapos yung isa pa na hotel, yung sa Madaya, Syria, bagamat magandang balita kasi nabigyan na sila na distribute sa kanila yung mga pagkain, pero grabe pala yung kumbaga ilang araw din silang hindi nakatatanggap ng food.
Ilang araw, linggo talaga.
Oo.
Apat na buwan to wala silang kinakain talaga aside from mga kumakain na kasi sila ng damo kung tutuusin.
Kung ano yung nakikita lang nila doon sa kanilang paligid. Mm-mm. So kung parang well, this goes to show lang kung ano talaga yung impact ng war doon sa Syria, yung conflict doon sa Syria and yung mga neighboring ano din. Kasi ito yung Syrian refugees. Diba?
Oo. Tapos ano yung dito ay actually pang international news natin siya eh, pero yung isang legislation ng Denmark nga yan eh. Kasi di ba ang refugees natin dito, ang Syrian refugees natin ay kung saang-saang ruta na yung tinitig nila para lang makarating
sa iba-ibang mga kumbaga tumatanggap din sa kanila or basta makaalis lang sila doon sa kanilang ano, sa kanilang lugar.
Oo, pero ito sige,
siguro mamaya sa ating international news alamin din natin. Pero alam mo, may nakita ako nitong isang video footage din na yung pinatawid nga nila yung dagat, 'di ba? Tapos parang talagang iniiwan na lang nila sa fate kung saan sila din siguro makakarating. Tapos isang nakatayo lang sila sa isang yung rubber boat na nakatayo talaga sa taas. Ang dami nilang may mga bata, tapos yung mga matatanda din, 'di ba? So talagang ni-navigate nila yung dagat para lang makarating dun sa another point kung saan ay pwede silang makaalis nga doon sa kaguluhan sa Syria. Tapos kung makikita mo talaga doon yung mga doktor, kasi yung parang group of doctors kasi yun eh, na tumulong sa kanila or nag-aantay doon sa pampang na yun, kasi alam nga nila na doon pumupunta yung ilang mga refugee boats. Tapos pagdating talaga nila doon sa bundok, parang kailangan ng magbigay ng first aid yung mga doktor, kasi ilan doon yung mga bata, nilalamig na, yung mga matatanda ganun din, kasi ilang araw silang nagpapalutang-lutang lang doon sa dagat, diba? So ganun ka worse yung situation din talaga ngayon ng Syrian refugees, aside from doon sa conflict na nangyayari doon sa kanilang bansa. Diba? So hopefully talaga ay ito ay isang malaking usapin ng 'di ba, ng ating mga world leaders na dapat sana ay mabigyan na ng solusyon. Ang tagal-tagal na din ito. This has been going on for years and ngayon ay nakita na natin yung effect, yung implication nito. Hindi lamang sa Syrian, 'di ba? Lalo na of course sa Syria, sa mga constituents ng Syria, yung ating mga Syrian refugees. Kung hindi, pati din sa buong mundo. Diba? So, yun po ay ang ating yoga news of mag-inat-inat tayo kasama yung consciousness doon sa mga nangyayari din sa ating mga sa ating kapaligiran. At salamat din sa Huffington Post at saka sa Guardian kung saan natin kinuha yung mga balitang iyon. Mamaya sa pagbabalik natin, yung international news naman natin, alamin natin iyan at tingnan din natin kung ano nga yung kalagayan din, 'di ba, nung ating international environment. Huwag po kayong BBTU sa ating usapan. Oras natin, 17 minuto makaraan ang 8 ng umaga.
Halika na makinig sa TZUP 1602. Tayo na makinig sa TZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa TZUP 1602. Kasali ka.
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Ang plastic mo.
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige, lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh, para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle ng mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Simple lang naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka, makipaglaro, makipaghabulan, mag-share ng sandwich. Pero bakit iba ang nakuha ko? Peklat, sabunot, sigaw, away, sugat, panlalait. Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya, ang magkaroon ng kaibigan. Sana, maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bagong gising!
Nagbabalik po kami sa Bagong Gising. Kasama niyo pa rin ako, si Ivy, at ang ating producer na...
Del, hello.
Ayan po. And ang ating syempre dito sa ating dito po sa ating usapan ngayong umaga din dito sa Bagong Gising. Aside from our Yuga News, dahil nga tayo ay international foreign relations yung ating pag-uusapan. Eh alamin din natin yung mga balitang naging matunog sa international community nitong mga nagdaang araw. At ito nga isang balita natin dito, pagtrato ng mga ospital sa mga black and white na pasyente. Malaki ang pagkakaiba ayon sa isang pag-aaral. Ito po ay mula sa artikulo ng Huffington Post. At sabi nga dito, malaki umano ang pagkakaiba ng pagtrato ng mga ospital sa pagitan ng mga white at black patients ayon sa pag-aaral na nailathala sa Journal of Pain and Symptom Management. Nagsagawa ng isang eksperimento ang researchers sa 33 hospital-based doctors mula Pennsylvania. Lahat ng mga pasyente sa natunang experiment ay nagpakita ng pare-parehong vital signs as scripts. Ayon kay Dr. Amber Barnato ng University of Pittsburgh School of Medicine, lumalabas na parehas lamang ang sinasabi ng mga doktor sa lahat ng pasyente. Ngunit magkaiba ang sinasabi ng mga naging kilos ng mga doktor. Halimbawa, mas lumalapit at tumatabi ang mga doktor sa white patients, habang mas pinipili naman nilang tumayo sa bandang pintuan kapag black patients na ang sinusuri. Isa lamang aniya itong patunay ng patuloy na racial discrimination sa healthcare sa buong mundo. Grabe, ano itel? Oo, kasi parang yung makikita mo pa rin doon yung divide. Yun nga yung sinasabi ditong racial discrimination. Kasi isa ito sa matunog pa rin na usapin ngayon sa Amerika. Mm-hmm. Diba? Yung racial discrimination nga. Lalo na ngayon dahil din doon sa sinasabi nga yung sa mga nangyayari ngayon. Diba? Alam mo yung mga shooting sa mga polis na sinushoot nila yung pag black patient, parang mas violente kung paano nila dinideal, 'di ba, yung mga patients na yun. Pero katulad din nito, ito naman sa healthcare yung kanilang pinapatungkulan. At makikita nga dito, isa daw yung indication, kumbaga isa at ang example lang ito, kung yung paano yung pag-deal ng mga doktor, non-verbal cues, ika nga, na pinapahiwatig nila dun sa mga patients nila. Katulad nito, Diyos ko, yung mga white patients sinatabihan, pero kapag black patients, nandun lang sa may pinto. So may space. Diba? So, may distance. May distance na ano, distance sila pag black patients.
At saka ano, may ano din pala dito, hindi ko lang nadagdag na may sinasabi din sila na mas komportable yung doktor at yung pasyente kapag same color sila. same skin color, yung ganong moda. Nasa ganong moda sila, kumbaga na kapag pareha silang white, mas comfortable sila. Pag pareha silang black, pareha, mas ganon din, mas comfortable sila.
Ayan. So, yun po yung naging focus nga nitong pag-aaral or yung ginawang research nga dito po sa 33 hospital-based doctors mula po sa Pennsylvania. Ayan. So, yung kabuuan po ng baliktang ito, makikita ninyo sa Huffington Post. Hanapin nyo lamang po sa kanilang site. At ito pa, isa pang balita natin, Tel.
Na kung saan ito pong mga babaeng filmmakers po ang nasa pinakamatataas na trabaho sa Hollywood nitong 2015. So, ayon po sa pag-aaral ng Center for the Study of Women in Television and Film, ang nagsasabing hawak ng mga kababaihan ang 19% sa behind the scenes jobs sa Hollywood nitong 2015. Karamihan sa mga trabahong ito ay ang pagiging producer, director at cinematographer. Matatanda ang dalawa sa pinakainaabang ang Hollywood films noong 2015 ay idinirehe ng mga babae. May nagtutuunan naman ng pansin sa naturang pag-aaral ang top 500 highest grossing Hollywood films noong nakaraang taon. Kung ang top 100 films nagtala sila ng 16%, nasa 21% naman ang production roles ay hawak ng mga babae dun sa natitira pang 400 Hollywood films. Ito pong article nito ay mula po sa The Guardian, sa www.theguardian.com.
So good news din ito, ano, kasi 'di ba alam naman natin yung industry, for example, talaga ng maraming industries, kat yung healthcare at ito din yung filmmaking, dati talaga ay dominated by ano, by males, 'di ba? So it's a male industry. At ngayon nakikita natin yung shift din doon sa ganung klasing trabaho na mas yun nga, sabi nga dito ay nakakapasok or kumbaga umaakyat or nandoon na rin sila sa yung decision makers, management side, and at the same time yung matataas nga na role na nagpi-play doon sa mga Hollywood films, 'di ba? Mm-hmm. So ewan ko dito sa Pilipinas kung may nagawa na ng mga ganong klaseng pag-aaral, no? Para ay, lang din malaman kung ano yung ano, kung siguro sa tingnan, baka may mga thesis na film. Meron kaya mga ginagawang ganong ano, no, studies.
Kasi dito parang ilan lang din yung mga babaeng director na kilala natin.
At saka sa broadcast din, ano, wala pa, parang wala pa nga gumagawa. Parang magandang ano din ito, i-propose sa mga estudyante. Diba? Mm. In terms of, yun nga, yung in terms doon sa workload or yung workforce mo, ano na yung role din na ginagampanan ng mga kababaihan, diba? Doon sa isang field na dati ay dominated by males.
Mm-hmm.
Oo. So, ayan po. So, at ang sunod nating balita, Tel?
Panukalang pagkuha sa mga ari-arian ng refugees ipapatupad ng Denmark. Isinusulong sa Denmark ang isang panukalang nagsasabi na kailangang isurrender ng refugees ang kanilang ari-arian bilang pambayad sa panahon ng kanilang pananatili sa naturang bansa. Ayon kay Danish government spokesman Markus Noth, lahat ng refugees na mayroong mahigit 10,000 kroner yung currency nila, ay gagamitin bilang pambayad. Yung sa sobrang halaga sa 10,000 kroner ay gagamitin pambayad sa kanilang pagstay sa Denmark. Umani naman ito ng maraming kritisismo, partikular na mula sa United Nations. Inihalin tulad ng naturang legislasyon sa naganap na Holocaust noong 1930s. Sa naunang bersyon ng naturang panukala, pati mga personal na bagay ng refugees, yung may mga sentimental value gaya ng wedding ring sa Trello ay dapat na rin ibigay bilang pambayad. Ngunit sa revised version, inedit na nila at nakasaad na doon na ang refugee na ang may huling salita kung gagamitin pa niyang pambayad ang mga sentimental items. Naglabas na rin ang naturang bansa ng iba't ibang patakaran na magtutulak sa mga refugee na pumunta sa Germany sa halip na magtungo sa Denmark.
Nakakalungkot naman yung kahit ako, di ba, parang hala. Oo, nakakalungkot yung ganung klaseng panukala. Although siguro titingnan din natin kasi, di ba, may pinapangalagaan ding interest yung bansang Denmark, pero ano rin dito eh, parang human ano nga ba ang tawag doon, sa nakalimutan ko yung word, pero di ba ito ay mga refugees at talagang yung pinagdadaanan nila sa kanilang mga bansa. Katulad nga kanina na narinig natin doon sa balita, halos ilang linggo na silang hindi kumakain or nabibigyan ng tulong in terms doon sa food nila. Tapos yung kinakaharapan nilang danger, 'di ba, doon sa bansa nila, kaya napipilitan talaga silang umalis at maghanap ng magkakanlong sa kanila. Tapos ganito yung kanilang dadatnan. Nakakalungkot, 'di ba? Nakakalungkot yung ganoong klaseng mga panukala siguro na ganito yung attitude din. At yun nga yung sinabi din dito sa The Guardian ay yung pagtulak ng mga patakaran ng mga panukala para kumbaga eh hindi sila pumunta doon sa bansang iyon at maghanap na lang ng ibang bansa kasi hindi nga sila welcome doon sa bansang iyon. Diba? Mm-mm. So,
at saka ano, although parang kino-consider man ng Denmark government na dapat may hawak na more than na may matitirang 10,000 kroner sa mga refugees, eh syempre inagano katagal ba yung kanilang pagiging refugee? Marami pa silang syempre gagastos eh, hindi naman din libre yung mga ano doon. Tapos ito pa, itutulak pa nila palayo. So ang i-expect ng refugee eh kailangan nilang paghirapan yung pagstay nila. So parang nasan yung humanity sana, parang ganoon. Although siguro nga may mga ibang angulo na bilang tayo bilang mga foreigner naman din tayo sa perspektibo ng Denmark, 'di ba? Na hindi din natin naman naiintindihan talaga kung ano yung fully na nangyayari talaga sa Denmark at kung ano nga yung interest nila. Oh,
at
diba?
Saka kung ano din yung impact doon sa kanila. Pero ang alam mo ang masano dito kasi katulad nito, 'di ba? Nararamdaman na ng iba't ibang mga gobyerno sa buong mundo yung bigat noong Syrian crisis nga, yung Syrian war. So, dapat ang, I think, ang mas the right way to do this para din lahat tayo ay, kumbaga, hindi maapektuhan or kung dito sa nangyayaring ito ay talagang solusyonan na yung Syrian war or tulungan na paano ba ang pwede din talagang gawin para matigil na yung nangyayaring kaguluhan doon. I think that's the only way para din yung kasi diba sino naman ang gustong umalis sa sariling bansa, diba? Parang wala naman ata. So I think yun din yung matagal na ding pinag-uusapan sa United Nations at ilan pang mga powerful countries natin na pwedeng may magawa sana regarding dito sa anong ito. So ano din ba yung pwedeng gawin din ng karamihan sa mga bansa para ma-solve na itong crisis na ito dito sa Syria, 'di ba? I think that's a more logical answer to all our problems related or yung issues related nga dito sa refugees, 'di ba? Na kinakarap kasi ang hirap talaga din nung nakikita natin araw-araw tungkol sa sitwasyon nila doon sa kanilang mga bansa at mas lalong nag-escalate, 'di ba? Yung problema.
Tsaka sino ba naman ang gustong buong buhay nila may tinatakasan silang ganitong klaseng gyera, 'di ba? Wala din naman at saka wala, never ending na tong proseso ng pagbibigay, pagtanggap ng refugees, pagtanggap ng refugees kung hindi maayos itong gusot na to doon sa bansa mismo.
Oo, kasi alam mo yung 'di ba sa Humans of New York ko ata yun na nakitang post, pero meron na kasi lang mga satellite humans of ganitong bansa. Tapos 'di ba yung nag-viral nga na scientist siya sa kanyang bansa dito sa Syria ngayon. Scientist siya doon tapos yun binomba kasi nabomba kasi yung compound nila tapos namatay yung asawa niya pati yung kabuhayan niya, 'di ba? Pati kabuhayan niya at yung future din ng mga anak niya ay hindi sobrang uncertain na kung doon sa bansa nila ay isa siyang respetadong scientist pagdating doon sa nilipatan nilang bansa. 'Di ba doon sa kung saan sila tinanggap ay talagang they have to
ordinary
and at the same time they have to begin from scratch ulit. Tas talagang nawala 'di ba yung kabuhayan. So parang yung mga ganung klaseng although it's 'di ba yung human interest side nga nung storya nitong itong nung Syrian crisis. Yun ay isa talaga sa kumbaga apektado kasi yung totoong mga tao itong pinag-uusapan natin dito. Yan. So yan po yung siguro ay talagang itong Syrian crisis this 2016. Sana ay magkaroon na rin ng kalutasan, 'di ba? So, ito po ay ang ating balita para sa ating international news. It's really a mix din of good news and bad news. But at the same time, these are the realities din kasi na kinakaharap natin sa international scene. So, sa pagbalik po natin ay makakausap na natin ang ating panauhin. Narito na siya sa ating studio at aabangan natin din yung ating mga usapin tungkol sa ano nga ba 'di ba? Ang aabangan natin sa relasyon ng Pilipinas sa kabuuan, sa Asia, sa rehiyon ng Asia. And at the same time, pag konting pagbabalik tanaw din sa mga nangyari sa atin nung nakaraang taon.
Mm-hmm.
Yes. So sa ating mga tagapakinig, huwag po kayong bibitiw dito sa ating usapan sa Bagong Gising, at samahan niyo pa rin kami hanggang mamaya pa po kaming alas G's. Oo, matagal-tagal na po tayo magkakasama. So yung ating mga estudyante diyan na nag-e-enroll pa rin. Oo, asikasuhin nyo na yung enrollment ninyo. I think today, Thursday, yung opening ng registration for the special students, cross-registrants, at saka yung ating mga non-degrees. Mm-hmm. Oo, so ngayon din naman sila nagsisimula ding mag-enroll. And of course, yung ating regular students at graduating students ay ongoing din naman yung kanilang registration. So, medyo good luck. Good luck sa ating mga pagkuha po ng subject. At mag-ingat din po tayo sa paglalakad dyan sa Oval. Oo. Diba? Oo. So, yan po sa pagbabalik po ng ating programa. Makakasama na natin ang panauhin dito po sa Kape. Kakaibang perspektibo. Magabalik po ang
Bagong Gising!
Halika na makinig sa
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Anong pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo, at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang pelikula,
hindi lang ginagawa,
hindi lang pinapanood,
ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
tutok na sa CineScholar, ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi,
dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh, walang a-absent ha?
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign the petition! Sign... Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Sa bawat perang dumadaan sa palad mo, nakasisigurado ka bang tama ang itinatago, ibinibigay at tinatanggap mo? Ang katapatan ay isang katangian na nararapat magsimula sa bawat isa sa atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Daddy, laro
na! Mamaya na! May gagawin pa ako!
Daddy, pwede po ba ako magpati?
Mamaya na! May gagawin pa ako!
Dad, kailangan kita kakusapin tungkol sa work.
May gagawin pa ako.
Dad.
Mamaya na.
May gagawin ka. Sige, next time na lang.
don't keep her waiting, there may not be a next time. A message from DZUP 1602, kasali ka.
Naalala mo ba ba nung bata ka?
Nanay, gusto ko po ng laruan.
Tay, basketball tayo!
Ma, kailangan ko po ng costume para sa school play.
Pa, patulong naman po sa homework.
Eh, ngayong matanda ka na.
Anak, patulong naman sa pag-akyat sa hagdan.
Nak, pakiabot naman yung salamin ko.
Anak, uwi ka naman.
Anak.
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 Sana ngayong silang nangangailangan, ikaw naman ang maging kaagapay nila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagong gising!
Ayan, magandang umaga, nagbabalik po ang Bagong Gising. Kasama niyo pa rin po ako. Ako po si Tel.
At ako po si Ivy.
Yes. Ayan. Ngayon, ito na, nandito na tayo. Oras na para sa ating pagkakape. Magsisimula na po tayo. Ito po ang ating segment na Kape, Kakaibang Perspektibo.
Mmm! Talakay ang may kakaibang pananaw. Tara, kape tayo. Kape, Kakaibang Perspektibo.
So kanina ka, di ba, nai-introhan na natin kung ano yung pag-uusapan natin ngayong umaga.
Oo, at nawa po ay excited na rin ang ating mga listener at lalo na yung ating mga estudyante na paraan-daan dyan sa College of Mass Communication and yung ating mga barangay. Dito sa ating barangay UP Campus, barangay San Vicente na nakikinig din po sa atin ngayong umaga and yung ating mga tagapakinig din dyan. So pwede po kayong magtanong sa amin 503-8288 o kaya ay mag-text sa 0927-220-8332. At ito na nga lang ating pag-uusapan ngayong umaga. Noong nakaraang linggo po ay pinag-usapan natin dito sa ating programa ang relasyon ng Pilipinas sa international community kasama si Professor Roland Simulan. Mm-hmm. At ngayong araw naman dito po sa ating segment na Kape, Kakaibang Perspektibo ay titingnan naman natin kung paano nga ba ang naging lagay ng relasyon ng Pilipinas at Asia noong 2015 at kung anong simula nga ba at kung ano rin yung mag-aantay din sa atin ngayong darating na 2016. At ngayon pong umaga ay sasamahan tayo ng isang lecturer mula po sa UP Diliman Asian Center. Siya po ay walang iba kung hindi si Professor Robin Michael Garcia. Bago po natin good morning po, good Professor morning. Robin. Ipakilala din muna natin ang ating panauhin. Diba po? Si Professor Garcia, Robin Garcia, is currently a doctoral candidate in political science at the School of International Relations and Public Affairs of Fudan University in Shanghai, China, under a full Chinese government doctoral scholarship. He specializes in evolutionary theory in international relations and comparative politics. He is writing a dissertation on evolutionary institutional theory and economic transformations in Northeast and Southeast Asia under the supervision of Professor Shiping Tang, the pioneer of the social evolution paradigm. He holds a Master of Public Administration with a specialization in public policy from UP National College of Public Administration and Governance and a BA in Development Studies from De La Salle University. He is also currently a lecturer at the UP Asian Center and was a lecturer at the De La Salle University. He worked also as a speechwriter before. So, ayan po. Yeah. Maraming salamat
sa
pagpapa.
Thank you for inviting me.
Yes, baga paunlak ng aming invitasyon. Sir, bago tayo magsimula sa ating topic, gusto rin namin itanong, ano ba itong evolutionary theory in international relations?
It's essentially an application of Darwin to the social sciences. So, you also use variation, selection, inheritance in explaining transformation of societies.
Okay.
Yeah, so it's a very interesting, you know. It's been around since nung ano pa, in fact 20th century.
Mm-hmm.
Pero ngayon lang siya na revive ulit. So interesting na in fact Chinese ang gumawa, Asian.
Mm-hmm.
In fact yung advisor ko nanalo ng best book award sa International Studies Association dahil ginamit yung theory niyan. Interesting, interesting.
Kung i-apply po, siguro sir, medyo ano lang. Kung i-apply natin siya kunyari sa Philippine situation or in terms of the Philippine foreign relations. Paano yun? Paano yung
ganun? Kung titingnan mo yung changes in foreign relations ng Pilipinas tungo sa China, for example, or tungo sa US, makagamit mo yung theory na nagtatransform. Hindi pare-pareho ang ginagawa ng Pilipinas. For example, depende sa presidente, 'di ba? Iba yung pakitungo natin sa China. Ngayon nakita natin na mas medyo legalistic tayo, no? So may explain niya bakit tayo naging legalistic and saan tayo pupunta at saka paano tayo nakapunta doon.
Oo, para survival of the fittest. Ganun yung perspective kasi 'di ba ganun si Darwin. So interesting.
Yeah, interesting siya. Interesting. Swerte nga ako na siya ang naging advisor.
Oo, tapos yung pinag-aaralan din ni Sir yung evolutionary theory in international relations. Yeah. So, si Sir ang ating panauhin for today para din alamin ano nga ba siguro yung ating aasahan din sa relasyon ng Pilipinas at Asia nitong 2015. Bago natin, sir, himay-himayin yung mga issue na iyan, sa tingin nyo ba, noong nakaraang 2015, last year, ay kumusta generally yung Philippine relations in Asia?
In Asia.
Yes.
Actually, makikita natin na yung mga topics na akala natin economic, like for example, yung ibang tao sinasabi, kaya kinukuha ng China yung mga islands, kiniklaim niya yung mga islands sa Philippines and other Southeast Asian countries because of economics, para tumaas yung economic growth niya, dahil bumababa yung economic growth niya ng 2015. In fact, since 2010. And kailangan ni Xi Jinping mag-survive, na kailangan niya ng legitimacy, di ba? So yung mga topics na ganun, na akala natin economic, are actually very political. So you can see that in 2015, the political dimension has been more important than the economic dimension. Kasi before, pinag-uusapan lang natin is how to attract investments, how to do development. But in fact, we can also claim na the very idea of economic, in fact, you cannot separate it from yung dimension political. Ng politika. Like for example, even yung paggawa ng China ng Asian Infrastructure Investment Bank, for example, or ng New Development Bank. Kala natin banko lang to, pero sa totoo, politika talaga yan.
Oo, they are really putting their place. Yeah. Diba? Yeah, kasi napakahalaga ng ganong klaseng mga development bank.
So even yung mga ginagawa ng Japan, for example, towards China, or Japan towards the Philippines, or any other East Asian country, all of this has been political. So you can see the rise of the geopolitical dimension, not just the geo-economic in 2015. So that's one general trend na makikita natin sa, specifically sa East Asia. Actually, kasi yung Asia, masyadong malawak. Eh. Pati kasama Middle East, tsaka India and Sri Lanka, Bangladesh. And, yeah, so pwede natin tingnan lang muna yung East Asia. Oo, East Asia. Mm-hmm. Which includes Southeast Asia and Northeast Asia.
So yung kasama dyan nga yung Korea, yung Japan, at saka yung China. And then of course, the Southeast Asian countries. Oo. So kasi, di ba, for the longest time, I think, yung geopolitical issues or yung geopolitical perspective, kahit paano, nag-take siya ng backseat. Tama ba? Oo, kasi mas, nag-focus tayo doon sa economic kasi yun daw yung kailangan.
Yes. Oo. Pati yung ASEAN Economic Community, di ba? Yes. Tinit si 2015 dapat. Pero sa totoo lang, very political yan. The very introduction of the ASEAN Economic Community was a very political move by the ASEAN. And we can expound on it later.
Okay. So yun yung mga siguro titingnan muna natin. Yun nga, yung ASEAN at saka yung ating yung mga disputes din. For example, pagdating doon sa mga katulad nun, yung sa West Philippine Sea, sa teritoryo. Yes. Diba? So yun yung isang point na titingnan natin, geopolitical issues for the last, yung sa 2015, yun yung isa sa mga pinag-usapan or ilan sa mga kailangan nating i-take up din. At yun din ba yung ating aabangan sa 2016?
Mukhang ganun din kasi hindi pa resolved ang maraming bagay. In fact, nagsimula pa lang nitong 2015. So marami pa tayong makikita niyan.
Ayan. Ako, na medyo interesting. Interesting ang ating discussion kakasimula pa lang natin. So wag po kayong aalis. Mag-break lang tayo pansamandali. Oras po natin ay 47 minuto na makaraan ang 8 ng umaga.
Halika na makinig sa PZUP 1602. Tayo na makinig sa PZUP 1602.
ang pelikula.
Hindi lang ginagawa.
Hindi lang pinapanood.
Ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy.
Tutok na sa CineScholar. Ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi.
Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh, walang a-absent ha?
Best pre, ano ba namang buhay to? Bagsak ako sa exams kanina. Pinagalitan ako ni mami. Wala pa akong payong kaya basang-basa ako nung umulan. Na-turn off pa sa akin yung crush ko. Tapos, nadukutan pa ako pa uwi ng bahay. Tsaka gumimik ang barkada at iniwan ako. Ay, buti ka pa. Lagi kang andyan. Salamat, best friend, ha? Good boy!
Ang mga hayop ay ating alagaan, pagkat sila'y mga kaibigang maaasahan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang lovers, parang saksakan at appliances. Hangga't konektado kayo, patuloy pa rin may spark at pagmamahal. Pero pagdating sa electric bill, hangga't nakasaksak, patuloy ang pagdaloy ng kuryente at ang pagmahal ng bill mo. Kaya ang connection, dapat sa love lang yan.
Tanggalin sa saksak ang appliances na hindi ginagamit. Save money as you save energy. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagong gising!
At nagbabalik po tayo dito sa ating ating panayam,
programa.
Ating programa sa Bagong Gising. Oo, di ba? So yung ating mga tagapakinig, samahan ninyo kami ngayong umaga. At kasama pa rin natin ang ating panauhin sa Professor Robin Garcia. At pinag-uusapan na nga natin kanina, geopolitical issues versus yung ating economic, di ba? So gusto ko lang din tanungin, sir, bago po tayo mag-proceed. Ano bang ibig sabihin ng pag-geopolitical versus yun nga yung sinasabi din natin, geo-economic?
Well, we can say na ang geopolitical is largely on issues that have to do with power.
Mm-hmm.
Okay? And not just about gaining money.
Mm-hmm. Mm-hmm.
In fact, we can say na geo-economic is actually sa ilalim ng geopolitical. Na you mm-hmm. cannot separate the geo-economic from the geopolitical. So lagi mo dapat titingnan yung power play, yung power relations. And yung actually yun yung difference ng economics and political science. And maybe you read about this. Economics doesn't talk about power, but mm-hmm. ang araling pangpolitika ay pinag-uusapan yung power and mm-hmm. importante siya sa analysis. So makikita mo yung mga coalitions.
Mm-hmm.
Bakit nila gusto to? Mm-hmm. Ano yung ginagamit nilang means or tools para ma-achieve yung gusto nila. So yun yung difference ng geopolitical and geoeconomic. So kung titingnan mo, even yung mga economic institutions mm-hmm. worldwide, ginagamit siya for political ends.
Mm-hmm.
And mamaya makikita natin yun more clearly if we talk about China more mm-hmm. closely. So yung mga bagong institutions na mga tinayo ng China.
Okay. Oo. Pero kasi diba, for the longest, I think the idea is kapag economic, sabi nga natin, may separation siya from, for example, the government,
yeah.
na parang kahit paano, ay medyo, stop, ano
yes.
kami dyan.
Oo.
May ganoong klaseng separation. Mm. Pero ngayon, tama ba, nakikita din kasi natin yung rise ng state, meron silang economic.
Exacto.
Oo, di ba? Parang katulad, for example, sa Malaysia, may ganun
exactly.
sila, yung mga
exactly.
petroleum ano nila.
Exactly.
State na yung nag-operate.
State
no?
na. Actually, dissertation ko yan. Oo, nakita natin, actually, ang pinag-aaralan ko is bakit nag-rise yung paghiwalay ng Estado at saka ng market, right?
Mm-hmm.
As a tool to achieve economic development.
Mm-hmm.
At saka particularly sa Northeast Asia at saka Southeast Asia. Kasi before nung Cold War, no 1970s to 1990s, nauso yung paghiwalay. Pero nung pagbalik nung 1997 Asian Financial Crisis mm-hmm. at nung 2008 World Financial Crisis,
mm-hmm.
nakita natin napaka hindi tama yung ginagawa natin na hiwalay yung na walang pakialam yung gobyerno sa market, sa negosyo,
mm-hmm.
di ba?
Mm-hmm.
Pero kaya nga nakikita mo yung rise ng China. Ang hindi natin alam, at saka rise ng China and other Southeast Asian countries, na yung Estado ay malaki yung role sa business. In
mm-hmm.
fact, sobrang China ang pinakamabilis nag-alleviate ng poverty sa buong mundo.
Mm-hmm.
Okay? At pinakamabilis at pinakamaraming na-alleviate na poverty sa buong mundo. Pero ginamit niya eh yung estado, hindi yung market lang, hindi yung business. Kasi of course, yung classic na Adam Smith and John Maynard Keynes and Karl Marx, di ba, na titingnan kung saan yung si John si Adam Smith din siya sabi na mas maganda para sa lahat. Okay, mas magbe-benefit ang lahat kung selfish yung tao at saka kung pinupursue lang niya ang self-interest niya. Pero nakita natin hindi totoo 'yun. Naman maraming crisis 1930, 1997, 2008 na kung nangyari 'yun at walang government regulation na nire-regulate natin ang selfishness ng tao at ng business, eh babagsak at marami pang mangyayaring masama, including sa business, kung sino nag-perpetuate nung ganong arrangement. So, ngayon, magugulat ang buong mundo. In fact, nagkaroon nga ng kasabihan na, baka second Cold War to. Mm-hmm. Kasi iba yung ideological orientation ng China. At siya ang pinaka-effective. So, it calls into question the model of the United States and the model of other Western countries. Except, of course, for Europe and Scandinavia, who has more regulation towards businesses. Mm-hmm. So, yung US talaga. Mm-hmm. Makita mo, hindi naman pala tama yung ginagawa ng US at yung dominance niya pala ay questionable. Mm-hmm.
Kasi diba, in terms of, for example, in perspective in, sabihin na natin, international or foreign relations, what has been dominating is yung US perspective.
Exactly.
And then, for now, we are seeing, for example, a model from China.
Yes. Mm-hmm. Exactly.
Tama po
yes,
ba ang...
Yes, oo. In fact, kaya nga yung bansang, sabi mo nga kanina, Malaysia, Indonesia, Singapore, and Vietnam, ginagayin na nila yung China. Na-realize sila, hindi naman pala tama ginagawa ng US. Bakit natin kailangan gayahin ng United States?
Mm-hmm.
Pero ang problema nga lang, makita mo, ang Pilipinas ang outlier.
Mm-hmm.
Kasi ang Pilipinas ang isa sa mga pinaka-liberalized countries.
Mm-hmm.
Hindi tayo tumitingin sa East Asia. In fact, ang Japan, South Korea, Taiwan, Hong Kong, Singapore, ito yung mga tinatawag na East Asian Tigers noong 1997.
Mm-hmm.
Na na-achieve nila yung economic development through state intervention, not through pure market economy na sinasabi ng US na dapat gawin. Sinasabi ng World Bank, sinasabi ng IMF, sinasabi ng WTO, at ng Western media. In fact, yung mga technocrats na sinasabi na mga experts na pupunta sa Pilipinas at tina-advise ang gobyerno natin na ganun ang gawin, dapat free market. Pero kung tumingin lang tayo sa Japan at saka sa ibang Southeast Asian countries at saka sa Northeast Asian countries, ang ginagawa nila is exactly what China is doing right now. Kaya may tinatawag tayo na developmental state na tinatawag. No? Sa literature ng political science, ang developmental state is an important innovation in the study of East Asian economies. Yan yung sinasabi ng Asian model of development or governance na hindi mo makikita sa Pilipinas. Actually, kasi ang ginaya lang natin ang US. Kasi we've been very close with the US since the Spanish the end of the Spanish
War.
Colonialism and the war, diba?
So kumbaga yun yung isang pumipigil sa atin para tingnan yung ating mga neighbors kahit ngayon at
kahit
present
ngayon.
Kasi diba nakita natin, alam ko diba yung Malaysia for example may petroleum industry,
exactly.
Yung car industry,
exactly.
Nila. So kahit ngayon wala pa rin tayong
wala
outlook
tayong
towards
ganun.
That
in fact ang sinasabi nga ni Professor Walden Bello na tumatakbo for Senate right now, although he doesn't know me, no, but idol ko siya. Sabi nga niya na itong model na to, de-industrialize yung Philippines. So, hindi tayo nakakapag-gawa ng sarili nating industries.
Mm-hmm.
Kasi binubuksan lang natin lahat to foreign investors. Ang in-export lang natin ay mga basic and intermediate goods. Hindi tayo nakakagawa ng value-added goods. Like paggawa ng kotse.
Diba, service
and service
ang
and services.
Eh.
Diba? Mm-hmm. Pero makita mo, tama kayo, Malaysia may Proton, diba? May Petronas.
Mm-hmm.
Diba? And yung Indonesia, in fact, during that time was also very, very active in creating their own cars.
Mm-hmm.
Their own cars. At yung mga Hyundai. And ano.
Mm-hmm.
Lahat yan, intervention ng gobyerno. In fact, ito yung isa sa mga reasons bakit galit na galit ang US sa paggawa ng China ng AIIB or yung Asian Infrastructure Investment Bank. Okay, kasi for a long time yung World Bank and yung IMF ang only lending institution,
yes.
'Di ba? Development lending institution.
Mm-mm.
Pero there's a big catch doon sa presence niya. Kasi bago siya magpahiram, kailangan mo munang gumawa ng mga certain actions bago kanya pahiramin, 'di ba? And usually yung aid na yan, yung aid na pinapahiram niya tayo ng mga loans and aid, it comes in tranches. Ibig sabihin putol-putol. Like for example, kung bibigyan tayo ng 100 pesos, 10 pesos muna per year, di ba? Hindi niya ibibigay yung ibang 10 pesos or the rest of the loan na na-approve kung hindi mo gawin muna yung mga actions. And ano yung mga actions na to? In fact, yung mga actions na to ay i-liberalize yung economy mo. Ibahin mo yung investment regime mo. Mag-privatize ka, mag-liberalize ka, mag-deregulate ka. So ito yung mga conditions that is actually against what the East Asian model
has been doing.
But the good thing is not everyone, only the Philippines, has been accepting these loans, diba? In fact, in the 1997 financial crisis, Malaysia kicked out or refused the aid of the IMF during the rise of Mahathir, right? During the time of Mahathir. So ang maganda dito sa AIIB, in fact, some people are saying, nawala na yung ganong conditions. So makakahiram yung mga bansa nang walang conditions and mababa yung interest rate. So totoong developmental siya. So hindi siya mag-i-impose ng sarili niyang model. In fact, kung gusto mong gayahin ng US model, ikaw bahala. Kung gusto mong gayahin ng model namin, ikaw ang bahala. So it's a direct confrontation to the World Bank and the IMF, o yung tinatawag natin Bretton Woods Institution, na nag-dominate sa development thinking. Thinking.
Diba? Since 1950s. Yeah, ganun sila 1950s. And then nakita talaga natin, kahit naman sa development, I think sa development analysis, diba, ng Pilipinas, talagang madaming yung mga practices before na sinasabing mali at talagang ini-overturn na. Diba?
Exactly.
Pero katulad itong kunyari, yung liberalization ng economy natin, medyo mahirap atang i-overturn yan.
Kaya ngayon, yung titingnan mo yung politika dyan, bakit despite that, despite the calls against itong model na to na idea ng US, bakit pa rin siya nanalo? Bakit? In fact, dun papasok yung evolutionary theory. Paano nag-evolve yung ano? Kung tingnan mo yung power, di ba? Yung power. Ang makikita mo dyan is, may tinatawag tayo na technocrats or economic managers na lahat sila trained sa United States. Nung time na yung ideology na yon o yung idea na yon ay pinag-aaralan. So yung ginawa before is, binigyan ng scholarship lahat ng mga Pilipinong mga hindi naman siguro magaling, pero binigyan pa rin ng scholarship para pag-aralin sa Harvard, pag-aralin sa Yale or sa Princeton. At pagbalik dito, i-implement yung idea na yun. Diba? Ganun ang strategy ng US. Kaya marami scholarship, Fulbright scholarship.
At saka makapansin natin, diba? Medyo aside na lang. Kasi lahat naman ng administration natin sa bansa, pag tinitingnan mo yung sinasabi ng technocrats, halos pare-pareho din naman yung
diba?
Mga yan.
Oo, pero hindi lahat actually is nag-train sa US. May mga engineers din na nationalist. Pero nanalo pa rin yung liberal bloc. So.
Pero wala lang, kung mababalikan lang natin, for example, yung ilang mga literature about, sabi nga yung Little Brown Americans sa pagtingin sa atin ng ASEAN countries. Diba? Before pa.
Yeah.
Diba? Parang ngayon kasi talagang mas nakikita natin na yun, kung in terms of perspective, talagang leaning tayo doon sa US perspective.
The US perspective now.
Which is, sabi nga ni Sir, ay talagang medyo counterproductive ata sa ating industriya or sa ating
economy.
Yeah, well,
economia. Of course. Kasi there's that perspective. But also, we cannot just close down completely. Kasi kailangan natin mabalance yan. And ang trend sa buong mundo ngayon is to do trade, no? Kung wala kung close down, wala tayong masyadong mabebenta. Kung self-sufficiency lang
ang habol natin.
Pero at least dapat may export-oriented growth tayo, meaning ang in-export natin dapat hindi lang yung mga raw materials and intermediate. Dapat may fixed, may end product rin tayo katulad ng kotse, tulad ng kung ano, computers, ganoon. Hindi yung chips lang ang binibenta natin, diba? Dapat may sarili tayong industriya.
Yan siguro yung titingnan natin next sa ating susunod na episode, yung 2016 outlook naman. Tingnan natin muna, unahin siguro natin muna yung China kasi kanina naman ay nababanggit na natin iyon. Relationship natin with China and ano yung mga institutions din na tinatayo nila now para nga i-assert yung kanilang political power.
Exactly.
Diba? So, yan po ang ating pag-uusapan mamaya sa pagbabalik ng ating programa. Mag po kayong aalis. Oras natin, 9:02 na ng umaga.
Halika na pakinig sa Disney.